Aixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.bi FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero jantxakun.eusen gaude. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eta hogeita bat garren urteko maiatzako gehi dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ondorengo laurogeita hamar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala irratsaioa. Bueno, gaurko irratsaioaren edukina jorratzeko, esan bezala azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa lehenik eta behin, irutsuloko hitza, berria, Twitterreko notiziak, zuek bidalitako mezuak, guzti horiek izango ditugu gaurko irratsaioan zehar, eta musikari dagokienez gaurkoan, Lekuona Cuban Boys entzuten ari gara, Ernesto Lekuona, pianistaren lanak kasu honetan Cuban Boysekin, Kongas y Rumbas entzuten ari gara orain, eta geroxeago, ba, izango ditugu, de Lekuona Cuban Boys, para Vigo me voy, eta beste bilduma, bat, irurogeita bat, eta irurogeita bi garren urteko bildumak izango ditugu gaurkoan.
Y aquí, en el domingo la blanca,
amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejungo zaizkigu gaurko laurogeita hamar minutuak. Agenda kulturalarekin amaituko dugu irratsaioa ordubiak aldera, eta holaxe joango dira gaurko 80 minutuak. Asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, eguerdiko hotxa magazina 12:30 ordubitara, baina errepikapenak urrengo gunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 aurrera, eta grabazioak beti gure web orrian entzun daitezke, txukun-txukun gordeta dauzkagutian jakun.eusen. Gure web horrian argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko. Bestela, irrati 107.2 FM-an duzue lehenengo kanala. Donostia osoan ta inguruko herrietan entzun daiteke. Eta 24 orduz, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta ateak zabalik ditugula edonorentzat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Bigarren kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Jantxakun irratia, Donostiako irrati, Euskaldun librea, entzuten dezu nahu eguerdiko ahotsa magazinea.
Konga!
Eta Manuel, barkatu Manuel ez, Ernesto Lekuona Cuban Boys musikarekin, helduko dugu, garko irratxaiari, trafikoa eta eguraldia lehenik eta behin. Temperaturak dexente goruntz egin dute eta eguraldi bikaina dugu. Zeruak garbi. Hogei gradutik gora gabiltza Donostian. Arratsaldean brisa sartuko da eta kasu hortan ez da inbestigoko temperatura arratsalde partean. Trafikoari begira Iruran, gauzak erorita ene bat errepidean Gasteizerako norabidean. Irunen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako bidean. Ibarren beste matxura bat AP8an ere Bilborako bidean. Eta Astigarragan lanean AP8an Irunerako norabidean.
One, two, three, four. One, two, three, four. invitan pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el fol. Se divierte así en francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. ¡Va! Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo la invito a bailar solo, hasta un esquimal. ¡Va!
Birziklapenaren nazioarteko eguna izan zen eren egun, eta horrekin bat eginez materialen murrizketa eta berrerabilpena areagotzeko neurri eraginkorrak eskatu zizkion elkarrekin Donostiak udal gobernuari lurralde garapen eta planifikazio batzordean. Hain zuzen, Haizea Garaik koalizio aurrerakoiko zinegotziak eskatu zuen hirian ontzien gordailu eta itzulketa sistema bat ezartzeko, hondakinen gaikako bilketaren tasako betzeko. Sistema horrekin kontsumitzaileek hiriko saltokietan edozein produktu ontzi batekin erosten dute, ontzierengatik diru kopuru jakin bat ordainduta. Ondoren ontzi hori beste hainbat produktu erosteko erabili dezakete, edo saltokian itzuliz gero dirua berreskuratzen dute. Sistema hori abian da dagoeneko Europako 40 herrialde eta eskualdetan, eta koalizioak azaldu duenez emaitza onak ematen ari da. Bilketa ontzi bidezko kudeak eta sistema integratua baino 160 merkeagoa da. Ez du komplikazio teknikorik, eta birziklatutakoaren 100% bideragarria eta erabilgarria da. Besteak beste. Itzultzeko botilen 10%-ko igoerak 140%-ko murriztuko luke plastikozko botilen bidezko itsasoko kutsadura. Eta ontziak murriztu eta berrerabiltzeaz gain, enplegua sortzen du eta tokiko merkataritza dinamizatzen du. Zinegotzia gogoratu zuen Europako batasunak ezarritako helburuen artean dagoela 2025erako udalerrietako hondakinak gutxienez 145% murriztea, eta Donostiako puru horretatik oso urrun dagoela. Irtenbideak bilatu behar dira gaikako bilketaren tasak, birziklapena eta sortzen diren hondakinen murrizketa handitzeko, klima larrialdien erronkari erantzuteko nabarmendu zuen. Era berean, Garaik azaldu zuen, udalak ekonomia zirkularraren arloan egindako klima larrialdietako adierazpeneko helburuen artean daudela, zeudela, 2025ean gaikako bilketa 164% iristea, hondakinen sorrera 110% murriztea, 2010ko kopurutik, eta plastikoaren erabilera modu erabakigarrian murriztea. Zinegotziaren ustez ordea neurri gehiago hartu behar dira larrialdi klimatikoaren egoeran sortzen diren hondakinak behar bezala kudeatzeko, neurri handiagoak hartu behar dira eta ingurumen politika konprometituagoak. Elkarrekin Donostiaren arabera, Marisol Garmendia ekologia zinegotziak harrera ona egin zion euren proposamenari, eta nabarmendu dute neurriak hartzeko eskatzen jarraituko dutela. Aurreko legealdian proposamen bera egin baitzuen irabazi taldeak. Bost urte igaro dira proposamena egin zenetik, eta ordutik ez da ezer egin. Hitz honez betetzen dute ahoa, baina jarduteko orduan ikusten ditugu neurriak berandu iristen direla, eta galeriara ere begira direla, eragin oso mugatua izateaz gain, salatu zuen Garaik.
C'est la conca, Dieu, plus continue, diable est mort, lui parti.
San Martin kalean bidegorria egiten ari dira, eta Kalapi elkarteak bide berri honen zabalera neurtu du, sareetan adirazi dutenaren arabera 2,2 metro ditu bidegorri berriak, eta 2021 urtean gutxiegi dela uste du. Zabalera hau testu inguruetzeko Gernikako arbola paselekuko bidegorrian konparatu du. Bidegorri hau 1980. Markadan eraiki zuten, eta 3 metroko zabalera du. Mugikortasun aktiboa sustatzeko oinezkoentzako eta bizikletentzako espazioak handiagoa izan behar du. Azpiegitura eroso eta seguruak behar ditugu adierazi dute sare sozialetan. Apirilaren amaieran, kalapiek Loyolan eraiki zuten bidegorri berriaren zabalera kritikatu zuen. Leku batzutan, 1,89 metroko zabalera du bidegorri honek. Era berean, Pilar Arana mugikortasun zinegotziak adierazi zuen, gutxieneko zabalera zuela, hau da, 2,2 metro.
Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada prenda mía, igual que amada flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas adicata, llámame.
Espainiako osasun ministerioak egin duen entxegu klinikoak dio, segurua dela AstraZenecaren lehen dosia jasotzuten 60 urte baino gutxiagoko pertsonei Pfizer txertoa jartzea txertak eta pauta osatzeko. Hau dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan Pfizer txertoa jartzen hasiko dira baldintza horiek betetzen dituzten pertsonei. 83.000 inguru dira erkidegoan, beste erkidego batzuk neurri honen aurka jarri dira Madril eta Andaluzia esaterako. Hau dela eta ekainean Euskal Autonomia Erkidegora 127.500 Pfizer txerto inguru iritsiko dira astero. Pfizer txertoak ARN mezulari teknologia du eta AstraZenecak berriz adenovirus teknologia. Bi txerto motak erabiltzeari txertaketa mixtoa edo heterologoa deitzen zaio eta beste gaitz batzuen prebentzioan ere erabiltzen da.
Para nunca más volver a sonar, para mí.
Donostia Musika Elkarteak antolaturik ganbera musikaren astea izango da, ekainaren 19-27 Victoria Eugenia antzokian eta antzoki zaharrean. Ekainaren 9an Iberotango izango da antzoki zaharrean 7etan. Urrengo egunean Amets proiektua izango da Victoria Eugenia antzokian eguerdiko 12etan eta Antxon Balberdek abestuko du 7etan antzoki zaharrean. Ilaren 22an Enrique Solinis izango da Victoria Eugenian 7etan eta ekainaren 24ean eta 26an Mozarten Il Repastore opera eskainiko dute Victoria Eugenia antzokian 7etan. Amaitzeko ekainaren 27an Duo Casado Victoria Eugenian izango da eguerdiko 12etan eta arratsaldean 7etan. Berriz Marta Zabaleta eta Miguel Borges izango ditu antzoki berean. Sarrerak dagoeneko salgai daude antzokizarreko eta Victoria Eugenia antzokiko leiatiletan. Eta donostiakultura.eus/sarrerak webgunean.
Mulata infeliz, tu vida acabó, de risa y guarracha se ha roto el bongo, que oías ayer temblando de amor, y con ilusión, un tu nombre cruel. Tu amor ya se fue de mi corazón, que hoy ya le aborrece porque mi pasión querió su traición, ya tan solo es sed de verle al fin tendido a mis pies. La hora ya no más cantar, María la hora es de llorar y de recordar el tiempo feliz de tus besos que fugaz ya voló. Todo se acabó, María Lao, tu amor ya se fue y jamás él volverá, María Lao.
Iaren 7tik itxita daude Kontxa ondartzako aldagelak metroko lanen eraginez azalduriko zuloarengatik. Donostiako udalak ez du argitu oraindik noiz irekiko dituzten berriz ere dena dela Eneko Goi alkateak eren egunari da zizuen laster zabalduko dituzela. Atzo goizean pintaketa bat azaldu zen kabinen sarreran gaztelaniaz arriskua zoartarazteko eta Goia kritikatzeko. Euskal Trenbide sareko teknikariek aurkitu zuten zuloa kabinen forjatuaren azpian. Estaltzeko hormigoia botatzen hasi ziren Iaren 7an eta pasaden astean jarraitu zuten. ETS-ek oraindik ez du jakinarazi zuloa zeharo estali duten.
Que te vuelva a querer,
aprende inglés,
habla francés, todo internacional, así nuestro amor será, aprende inglés, habla francés. Quiero comprender, Lulu, cuando te diga te quiero, I love you, je t'aime, by mir bisous, je siempre yo te he de decir, en nuestro nido te quiero, I love you, je t'aime, by mir bisous, ma chérie. Amor variado será,
diciendo siempre te quiero, I love you, je t'aime, va y mirvis du chen, oh la la. Con grande felicidad diremos siempre te quiero, I love you, je t'aime, va y mirvis du chen, siempre te quiero, I love you, je t'aime, by mirvis du chen, oh la la. Con grande felicidad diremos siempre te quiero, I love you, je t'aime, by mirvis du chen, wunderbar, wunderbar.
Dea Kulumba. Egon esaten dudan, Kulumbegashvili, zinemagile georgiarrak, 1978ko bera, Dasatskisi Beginin, 2020ko filmaren gatik urrezko maskorra irabazi zuen iazko zinemaldian, eta Donostiara itzuli da orain Tabakalerako egonaldi artistiko baten bidez, bere urrengo film luzea prestatzeko. Azken urteotan Tabakalerak zinemaldiak eta Elias Kerejeta zine eskolak zinemaren munduko eta ikusentzunezkoen eremuan sortzen ari diren talentu berriei laguntzeko garatutako estrategiaren baitan kokatzen da Tabakalerako egonaldi artistikoa. Georgiarra ekainaren 7 arte egongo da Donostian eta bere lana herritarren partetzekatzeko aukera herritarrekin partekatzeko aukera izango du. Hain zuzen, maiatzaren 21ean, 6etan, Dasatskisi Beginin izeneko filma proiektatuko dute Tabakalerako zinema aretoan. Zinemaldiak eta zuzendariak berak aurkeztuta. Urrengo egunean, ekainaren batean, 7etan zuzendariak filmaren eta garatzen ari den urrengo proiektuaren sortze prozesua azalduko ditu Tabakaleran bertan. Zinemagile gaztearen filmak lausari jaso zituen 2020ko zinemaldian film onenaren urrezko maskorra, zuzendaritza onenaren eta emakumezko aktore onenaren zilarrezko maskorrak eta gidoi onenari saria. Alex Solak eskuin defentsa gazteak 2024garren urtera arte berritu du kontratua Realarekin. Betis bere atzetik zebilen eta Reala jokalaria taldera lotzea lotu du. Lortu du. 2018-19 denboraldian egin zuen gazte donostiarrak debuta Realaren lehen taldearekin Leganesen aurka eta hurrengo denboraldian Numantzian jokatu zuen utzita. Denboraldi hartan Extremaduraren aurkako partida batean belauna lesionatu zuen eta 8 hilabetez zelaitik kanpo egon zen. Hau dela eta denboraldi honetan Realaren bigarren taldean jokatu du Solak, Sansen. Eta orain, bigarren mailara igotzeko fasean daude, lesio luze horren ostean, apirilean itzuli zen Zelaira Sola.
ojos, Sonia mía, ojos negros en mi alma.
Hogeita mala urteren ondoren Realeko mutile kopa irabazi zuten pasaden apirilean, eta Realzale garaikurrarekin argazkiak egiteko aukera dute orain, oroitzapena betirako gordetzeko. Hain zuzen Realak Anoeta estadioa zaleentzat irekiko du ostiraletik aurrera, eta kopa han izango da zaleen zain. Ilaren 21, 22, 23, 28, 29 eta 30ean egin ahal izango dira argazkiak txandaka. Realzalek lekua erreserbatu beharko dute horretarako Realaren webunaren bidez. Txandaka pasako dira Realzaleak 15 minuturo eta gehienez 6 laguneko taldetan. Behin erreserba eginda, Realzalek Anoetako iparraldeko ondoko garajeko sarreran, klubaren dendaren ondokoan, egon beharko dute egokitutako orduan. Klubeko langileek lagunduta sarrerako arrapala jeitsi eta jokalekura iritsiko dira Realzaleak, banda zeharkatuko dute aldageletako tunelaren irteerara iritsi arte. Han, armarriaren ondoan, kopaz gozatu ahal izango dute baita argazkiak egin ere. Bakoitzak bere telefono mugikorra edo argazki kamera eraman behar du, argazkiak egiteko. Koronavirusaren kutsatzea saihesteko neurri guztiak hartuko ditu klubak eta horregatik ezin izango da kopa ukitu. Iba eta basketen hirugarren fitxaketa da Adriana Zbitovic, kroaziarra. 27 urte ditu eta Amerikako Estatu Batuetan eta Europako beste talde batzuetan aritu da orain arte. Estatu Batuetako Unibertsitateko Ligan aritu zen Dayton taldean eta ondoren Hungariako lehen mailara joan zen MTK Budapesten jokatzera. 2018-2019 denboraldian Italiako bigarren mailan aritu zen ASD Pallacanestro Femminile Umbertide taldean eta joan den denboraldian Alemaniako lehen mailan jokatu zuen Rutronic Stars Keltern taldean.
Arriba Blanca, pro, que ama la... Oye, Miguel, que ama la vacuna ahora. Yeah. A caballero la con arrollando.
Thank you.
EH Bilduk agerraldia egin zuen asteazken goizean udaletxean hiriko ekialdeko auzoetarako, hau da Altza, Bidebieta eta Intxaurrondok dituzten proiektuen berri emateko. Hain zuzen, hilaren 30ean hiri martxa bat egingo dutela azaldu dute ekialdean bizi eta lan terminemos con las desigualdades entre barrios lelopean. Herrerako Euskotrenen geltokitik abiatuko dira 11etan eta udaletxeraino joango dira. Era berean auzo horietako arazoak eta erronkak jasotzen dituen desorekak agerian ekialdean aldizkari argitaratu dute eta Intxaurrondoko Altzako eta Bidebietako 18.000 buzoitan uzten ari dira. Internet bidez ere irakur daiteke aldizkaria interneten. Euren lan ildo nagusietako bat Altzako, Intxaurrondoko eta Bidebietako bizilagunen bizimodua hobetzea dela azpimarratu dute eta aspalditik horren alde lan egiten dabiltzala azaldu dute. EH Bilduk udal gobernuaren erantzunkizuna bere gain hartu zuenean, 2011an hiriko arazo oso larri bat konpontzeko konpromiso hartu zuen. Martutenen eta Txominenean aldizkaria izaten ziren uholdekin amaitzea. Ura bideratu ondoren, esan genuen hiriaren urrengo erronkak Altzak, Intxaurrondok eta Bidebietak hiriko gainerako auzuekiko dituzten desorekak ezabatzea izan behar zela. Hala ere, udal gobernuak eredu zentralistaren aldeko apustua egiten duela salatu dute, inbertsio gehienak erdigunerako pentsatut bat abai daude. Donostian betidanik dikotomia bat izan dela gaineratu dute. Zerbitzuak erdigunean eta ekitaldean etxe bizitzak. Eta uka ezina da hiriko oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko zailtasunak eta proiektu traktore berririk ez sustatzeak, desberdintasun sozioekonomikoak areagotzen ditu ez dela. Gainera hiri ekipamendu eta zerbitzuen gabeziak hiritarren eskubide oinarrizkoenak bete-betean gauzatzea oztopatzen du. Horrela desorekak agerian usteko hainbat datu nabarmendu dituzte. Hiriaren ekialdean 44.840 pertsona bizi direla gogoratu dute. Bidebietan 8.941, Altzan 20.450 eta Intxaurrondon 15.429. Lau Donostiarretik bat, beraz. Baita, hiru auzo horiek beti hiriko langabezia datu altuenak dituztela azpimarratu du ere. Familia errentaren kasuan ere antzeko fenomenoa gertatzen dela nabarmendu dute. Altzako etxeetan urtean sartzen den bataz besteko dirua Zorroaga Miramonen baino 3,5 aldiz txikiagoa da. Eta urtetik urtera handitzen doa tartea. Era berean deitoratu dute Altzan, Bidebietan eta Intxaurrondon gainerako auzoetan baino pertsona gutxiagok dituztela goi mailako ikasketak. Eta pertsona gutxiago daudela zuzendari edo profesional tekniko lanpostuetan. Bestalde, Altzan, Bidebietan eta Intxaurrondon batez besteko bizitza itxaropena, haieten baino 4 urte txikiagoa da, gaineratu dute. Hori dela eta bizilagunek auzo horietan zerbitzuak eta azpigiturak izateko betidanik asko borrogatu behar izan dutela nabarmendu dute. Adibidea historiko asko daude. 60ko eta 70ko hamarkadetako autobus zerbitzuaren eta argiztapen publikoaren aldeko borroka, ambulatorioa, Larratxoko haurtzaindegia eta bar. Ondorengo adibideak ere ez dira falta, Bidebietako institutua ez isteko antolatutako marea horia, Intxaurrondoko trenbideak lurperatzeko borroka, Altzako behin-behineko kiroldegia eskatzeko dinamikak, Intxaurrondon barruko mikrobus zerbitzu bat ezartzeko aldarrikapenak, Bidebietako kulturetxearen aldeko sinadura bilketa, eta bar. Horregatik guztiagatek hilaren 30ko hiri martxan parte hartzera animatu dituzte auzo horietako herritar guztiak, udalari eskatzeko, desorekekin amaitzeko neurriak hartzeko. Gaur Morlans eta Aiete lortzen dituen igogailu inklinatuaren zerbitzua eten dute. Trakziorako gailuaren kableak ondo jartzeko 6 ordu inguru behar izan dituzte, goizeko erabiltzaileen beharrak aintzat hartuta. Behatzitan gelditu dute igogailua.
Cielito lindo, se alegra cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay,
ay. Gaur goizean Martin Ugalde kazetari eta idazle Andoaindarraren jaiotzaren mendeurrenaren karietara antolatuko diren egitasmoak aurkeztu dira Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean. Bertan izan dira Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta gobernuaren bozeramailea, Arkaiz Milan Kultura Lankidetza Gazteria eta Kirol diputatua, Maider Lainez Andoaingo alkatea, Sagrario Ruiz Andoaingo Kultur Zinegotzia, Alexander Huizi Andoaingo Euskara Zinegotzia, Txomin Sagartzazu Hondarribiko alkatea, Juan Luis Silanes Hondarribiko Kultur Zinegotzia, Jose Mari Sors Elkar Fundazioko lehendakaria, Beatriz Zabalondo Berria taldeko lehendakaria, Garbine Ubeda Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria, Lore Agirre Jakineko zuzendaria, Juan Mari Larrarte Martin Ugalde Kulturparkeko arduraduna eta Unai Ugalde familiaren izenean. Bertaratutako erakunde eta eragileak denun artean urtean zehar garatuko den egitasmoa antolatu dute bi helbururekin. Batetik Martin Ugalde gogora ekartzea eta uste baitugu berak euskal kulturari egindako ekarpena garrantzi handia duela eta gogora ekartzekoa dela. Bestetik baliatu nahi dugu urteurren borobila hau Ugalderen lana berriro azaleratzeko, erakutsi eta edonoren eskura jartzeko pertsona ezagutzea bezain garrantzitsua da ark egindako lan handia ezagutzea. Erakusketa, itzaldi zikloa, Jainkoak ez dit barkatzen filma, Ugalderen lan publikoaren digitalizazioa eta saretzea, Ugalderen lan baten irakurketa jarraitua, Martin Ugalde beka eta Martin Ugalde ipuin sariketa izango dira besteak beste urte honetan zehar. Rafael Berrio musikari donostiarraren omenezko Rafa in Memoriam ziklo amaitzen ari da eta aste honetakoak izango dira Rafael Berrioren paradoxak erakusketa ikusteko azken egunak. Martxoaren 31an irakuratu zuten Ernest Lluch Kulturetxean eta larun batera arte, iaren 22 arte, egongo da ikusgai. Berrio zendu eta urtebetera inauguratu zuten erakusketa eta haren ibilbidea errepasatzen du. Jose Luis Lanzagorta diseinatzaile eta musikariak gidatu du erakusketa proiektua, Gorostidi Sistiaga Arkitektos estudiarekin batera. Arkaitzkano idazlearen kolaborazio ere izan dute erakusketaren gidoia zarduratu baita, eta Angel Aldarondo errealizadorena ere bere gain hartu baitu ikusizko pieza zenbaiten ardura. Astelenetik ostiralera 10:00 ordu bitara eta 4:00 8 herritara bisitatu daiteke eta larun batetan 10:00 ordu bitara eta 4 herritatik 8:00. Erakusketa amaitu aurretik ordea Berrioren omenezko zikloko azken jarduera handiak egingo dituzte. Adibidez gaur. Hain justu Berriorekin lan egin zuten 30 musikari inguru Victoria Eugenia Antzokiko oholtzara igo ziren atzo eta gaur igoko dira Berriro haren omenezko bi kontzertu eskaintzeko. Biak 7:00 izango dira atzokoa eta gaurkoa. Eta sarrerak Donostia Kulturaren webunean eskuratu daitezke. Jose Rasen Perena musikaria da ekitaldiaren antolaketan ibili den detako bat. Musika zuzendaritzan zehazki. eta irutxuloko hitzak elkarrizketatu zuen. Amara Berriko sortu alderdiak salatu duenez, Ferrerias plazan iaz, Rosa Zarraren omenez jarri zuten plaka kentu egin dute. Eraso bada bizikiditzaren aurka eta memoria historikoaren aurka. Ez dago benetako memoriatik ertzaintzaren violentzia jasan dutenen sufrimendua aintzat hartu gabe adierazi dute. Iaz 25 urte bete ziren ertzaintzaren pilotakada batek Rosa Zarra Donostiarra Amara Berriko bakearen usuaren aurrean zauritu zuenetik. Handik 8 egunera Zarra hil egin zen eta haren familiak egia justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen du. Hain zuzen, irutxuloko hitzak gertatukoa gogoratu zuen iaz Maider Irazustarekin, Zarraren alaba gaztenarekin eta Xabier Irazustarekin haren alargunarekin hitz eginda. Urte urrenaren bueltan, pilotakada jaso zuen lekutik gertu Ferrerias plazan omenaldi txiki bat egin zioten iazko ekainean eta Zarra oroitzeko plaka bat jarri zuten. Oroigarri ordea, desagertu eginda. Donostiako udalak erdialdean hainbat aldaketa egingo ditu oinezkoen eta bizikleta erabiltzaileen mesedetan. Esaterako San Martin kalean behin-behineko bidegorri bat egiten ari dira, Urbieta kalean eta Foruen pasealekuaren artean. Lanak aste honetan bukatzea aurreikusten du udalak Artzainona katedralaren inguruko eremua oinezkoentzat egiteko proiektua nolakoa izango den erabaki arte mantenduko dute bidegorria.
Thank you. te quiero y te adoro.
Mi vida eres tú.
¿Quién sino tú?
Zaratxetako langileak greba egiten ari dira gaur. Gipuzkoako Foru Aldundiari lan baldintza duinak eta egoiliarrentzako kalitatezko zerbitzua eskatzeko. Zaharetxetako langileek adierazi dute abandonatuta daudela. Pandemian gure bizitzak arriskatu genituen eta hori egin izanaren ordaina umilatzea, alde batera ustea eta balioa galtzea da. Badakite erresidentzien ereduak huts egin duela eta ura aurrera ateratzeko gure hemende daudela, langileon mende. Horregatik esplotatuak eta menderatuak behar gaituzte eredu ura iraunarazi alizateko adierazi duela sindikatuak. Langileek adierazi dute ezin dutela egoera hori denbora gehiagoan luzatu. Helduen egoitzetako langileek urte larregi daramate beraien eskubideen defentsan borrokan naiz euren greba eskubidea ehuneko zerbitzu minimoekin behin eta berriro urratuta izan zen. Bizi duten egoera latz honen aurrean tinko helduko diote borrokari, langile ez gain, jendartea aktibatzeko garaia da. Eta horregatik dei egiten dizuegu egingo diren mobilizazioetan parte hartzera adierazi du LAB sindikatuak. Gaur elkarrateratzea egin dute Adegiren egoitzaren aurrean goizeko maiketan. Eta ekainaren 14ean ere greba egingo dute 250. greba eguna guztira. AstraZenecaren lehen dosia jaso duten 60 urte baino gutxiagoko pertsonek aukera izango dute bigarren dosia Pfizer etxearen edo AstraZenecaren txertoarena izango den erabakitzeko. Dena dela, dokumentu bat sinatu beharko dute erabakiaren bat erabakiarekin bat datozela adierazteko. Hala ere, Gotzone Sagardui osasun sailburuak adierazi du gehiengoak Pfizer etxearen txertoarekin osatzen badu txertaketa pauta Pfizerren dosiak jaso behar dituzten herritarren txertaketa bi astez atzeratuko litzatekeela. Hala ere, Carolina Darias, Espainiako osasun ministroak adierazi du, ez dela aukeraketa kontua osasun publikoaren batzordeak bigarren dosia Pfizerrena izatea erabakizuelako, eta soilik eragingo die, arrazoi jakin batzuengatik, RNA mezulariaren txertoa jaso nahi ez dutenei. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 83.000 lagunek jaso dute AstraZenecaren lehen dosia. Europako igerik eta txapelketa egokituko laugarren jardunaldia jokatu zen atzo. Eta Naia Zudaire igerilariak brontzesko domina irabazi zuen estilo libreko 100 metrotan, S8 kategorian. Xenia Francesca Palazzo italiarra eta Victoria Ishiolova errusiarra geratu ziren bere aurretik. Minutu bat, 9:21 euneneko denbora egin zuen zubietako igerilariak bere marka pertsonala. Inigo Llopis laugarren geratu zen Zudairen kategoria berean. Naia Zudairek, joan den igandean, zilarrezko domina irabazi zuen, eta Inigo Llopisek egun berean borrontzeskoa lortu zuen, bestalde Llopisek urrezko domina irabazi zuen bizkar igeriketako 100 metrotan. Maia Ibarbia eta Sara Aiesa arte ederren ikasleen olio pintura erakusketa dago ikusgai Loiolako kulturetxean. Zuk esan, igeltxozko buru baten moldea margotu dute, batek alde bat eta besteak bestea. Horrela, hasten da bien lanen arteko elkarrizketa. Bakoitzak bere estiloan horrela deskribatu du Amaiak Sara. Sarak Facebook begiratzen duen moduan margotzen du, edozein abesti apetik kantatuko zuen bezala. Ateratzean zaion bezala, harritzen nauen erreztasun eta distantzia batekin. Bere pinturak forma biguinak ditu eta ez da bat ere astuna. Koloreak hierarkia handirik gabe erlazionatzen ditu, edozein modutan, eta lan, kartxu eta argitxua lortzen du. Sararen arabera berriz, honelakoa da bere solaskidea Amaia ea zer azaltzen den probatzera doa, harrituko duenaren bila. Mugimendua nahi du eta gauzak espero ez diren lekuan agerrarazten ditu. Bertan daude, baina iesean aldi berean. Kosta ala kosta, hasi dena aurrera atera nahi du, ondo egin eta handik protagonistak agertzen lortzen du. Ekainaren 4 arte izango da ikusgai Aiesaren eta Ibarbiaren erakusketa Loiolako kulturretxean. Thank you. Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera, 30 koronavirus kasu positibo atzeman zituzten Donostian atzo. Une honetan hiriko inzidentzia metatua 302,10 da eta bera egin du. Joera gorakorra mantendu ostean bi aste daramatza Donostiak inzidentzia metatuaren beherakadarekin. Izan ere, 320,19 zen inzidentzia metatua atzo, 312,12 zen eren egun eta 341,89 zen berriz astelenean. Trafikoan kontuan izango dugu duela gutxi istripu bat izan dela, errepide irtera bat, Getarian, N634 errepidean Bilborako bidean. Gainera Errenterian lanean jarri dira AP8an Bilborako norabidean ere. Arcelor mitarrek jakinarazi du siderurgiaren merkatua suspertzen ari dela eta horrek handitu egingo duela Euskal Herriko fabriketako lan karga. Elaren ustez horietako bat Bergarakoa ez dago horretarako prestatuta eta lantaldea handitzeko eskatu du. Gogorarazi du azken murrizketen ondoren 100 langile eskas geratzen direla fabrikan eta 50 urtetik gorakoak direla nagusi. Inditex konpainiak aurrera jarraitzen du salmenten laurdenak sarearen bidez egiteko helburuarekin eta plan hori ondorio latzak eragiten ari zaizkie Ego Euskal Herriko Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oixo eta Zara Home dendetan ari diren dozenaka langileri, gehien-gehienak emakumeak, iazko ondarrean eman zituen ezagutzera. Amancio Ortegaren konpainiak zenbat eta zein saltoki itxiko zituzten hilabete gutxian. 20 saltoki itxita, 76 langile kaleratzeko arriskuan geratuko ziren lau herrialdetan. Bada, ELA sindikatuak berriari esan dio, Eibarko Stradivarius eta Garberako Zara Home ere itxi egingo dituztela. Eta hortaz, beste 13 langile gehitu dira enplegu kolokan dutenen zerrendara. Eibarko 9 eta Garberako 4. Inditexek 2022-rako egin nahi du salmenten 125%-aren sarearen bidez egiteko plana. Eta dendak isteko azalera gailuari sakatu dio. Itxierak ez dituzte zertan kaleratzeak ekarri derrigor, multinazionalaren arabera Comisiones Obrerasekin eta UGTrekin egindako akordioan konpromisoa hartu baitu saltzaileari beste nonbait lanpostu bat emateko. Alabaina ELA sindikatuko merkataritza ataleko arduraduna Maia Pintadok garbi azaldu du, ezkutuko kaleratze erregulazio bat dela Inditexen gertatzen ari dena. Donostiako langile bati Sevillan enplegua eskaintzea edo lanaldi murriztu bat eskaintzea zer daba. Ideka Euskotren datorren denboraldiko taldea osatzen ari da, hirugarren fitxaketa egin du Adriana Zibitxovit legal pivot kroaziarra lehen aipatu dugun bezala. 27 urte ditu, 1,50 metro da luze eta azken sasoian Alemanian aritu da Rutronik Shatterskelterren. 8,5 puntu eta 5,5 errebote lortu ditu partidako, lehen aldiz jokatuko du Espainiako ligan. Iker Carrera koreografo hondarribiarrak Gipuzkoako dantza profesionalen elkartearen 18. saria jasoko du maiatzaren 30. Donostiako udaletxean Carrerak sortutako txatxaguan omenaldia izango da bezperan, hilaren 29. Victoria Eugenia Antzokian, Belen Lerrux, Raimon Naval, Pablo Costas eta Cesar Luzan dantzariekin. Dantzaren nazioarteko eguneko egitarau horretan, 10 konpainiak eta 40 dantzari inguru parte hartuko dute. Haien artean izango dira besteak beste Baionako Ilizite, Miarritzeko Malandain Baleta, Madrileko Nexus Company, Bartzelonako Corpo Dance Project eta Donostiako Aukeran taldea. Zinema Zale Berriak programa antolatu du ESAE, Euskadiko Zinema Aretoen Elkarteak. Maiatzaren 23-tik azaroaren 14-ra bitarte, 12 film euskaraz proiektatuko dituzte 18 zinema aretotan. Hemen Gipuzkoan, Printzipen, Antigo Berrin, Errenterian, Andoainen, Bilabonan, Beasainen, Lazkaon eta Zarautzen eta Zumarragan ere. Bueno, eta guazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren amaierarako bidean. Aretxabaletan hasiko dugu agenda isiltzen joan zirenak ipuin kontaketa helduentzat gaur 7:00 udaletxe zarrean. Bilbon, Gani Mirzo Band eta Ibrahim Keibo. Bilbo Rocken izango da kontzertu hau gaur, arratsaldeko 7:30. Hemen Donostian Leonardo Pardurarekin solasaldia. Antzoki zarrean izango da gaur bertan arratsaldeko 7:00 aurrera. Donostian kontu gehiago, Alex Haros Freedom. Kutxa kulturren gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera. Gasteiz aderagoaz ere, Maria Gonagorri eta Serafina Mokofina ipuin kontaketa. Isabel Agirre Saroberen eskutik izango da gaur. Arratsaldeko 6:00 Lakua Gizarte Etxean. Kontzertu bat ere Gasteizen, Big Band Berri. Gaur bertan, 7:30, Vital Fundazioaren aretoan. Getxon, Xavier Monasteriorekin solasaldia, gaur, zazpiterritan, Azeberrin. Hernanin lurrun minez, izeneko antzezana eskainiko dute gaur, Biteri Kulturetxean. Arratsaleko zazpiretatik aurrera. Iruñan emakume sortzaileak mai ingurua. Jone Atenea, Mireia Martin, Sara Brun, Melisa Calero, Paloma Rodera eta Zariz Falcon. Kondestablen izango da gaur, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Iruñan ere, Iker Lauroba gaur zazpiterritan, Oko Andre Maria Plazan. Eta gaurko agenda kulturala beste kontzertu batekin amaituko dugu. Leitzan, Eneritz Furillak gaur zazpiretan, Torrea Tabernan. Bueno, gaurko agenda kulturala osatu dugularik goazen gaurko eguerdiko hau txamagazinaren azken minututan amaierarako bidea. Amabi iterritan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Oye, mi hermano, que niña más linda.
Los... Musikari dagokionez gaurkoan Lekuona Cuban Boys taldea izan dugu. Lekuona Cuban Boys Kongas y Rumbas diskoko abestiak entzun ditugu oso osorik. Para Vigo me voy ere entzun dugu osorik. Eta orain taldearen izena duen Lekuona Cuban Boys diska entzuten ari gara. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko, 80 minutuak. Aste arte, aste azken, eta ostegunero, zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Eguerdiko hau txamagazina aktualitatearekin.
Oie, mi hermano!
Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian dituzue txukun-txukun gordeta. Jantxakun.eus.
Su color con la negra.
Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streamingaren martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irratibidez 107.2 FM-an duzue lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan etengabe. Eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu, jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zera. Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-4-32-25-23, 3-2-2-5-2-3. WhatsApp eta beste kontutarako mobila, 688-8-0-6-4 da. Eta bestela gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaia ere topatuko dituzu harremanetarako. Gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian da, Egia kultur, Txondorra kulturgunean, Egiako goi partea. Ilerritik gertu. Esan bezala lehenengo kanala 107.2 FM-an dugu, streaming bidez entzun daiteke, irrati bidez, eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe bertan. Baina bigarren kanala ere martxan dugu, 107.7 FM-an kasu hortan, eta 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Zenbait irratsaio, zen urte edo urte ezakidu, baina hilabete luzez behintzat bere jarduera etenda euki ondoren bueltatzen ari dira gutxinaka, gutxinaka programaziora duela ez asko, Monkey Man bueltatu zitzaigun, pasaren astean ere, emesutan, beste azkenetan eta ostiraletan Xolomo Gangsta. Eta ordura arte, oizkoak ziren Zizkamizka, Txantxapunk, Ni naiz naizena, irratsaioekin jarraitzen dugu gure programazioa osatzen. Bueno, besterik ez gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo asteartean hementsi izango gaituzue berriro ere Eguerdikoa Hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun eta asteburu ederra izan dezazuela guzti guztiak. Muxu badena, ondo segi, agur.